Gledelig påske alle sammen. Så godt å se dere. Og godt å være her. Takk skal du ha, Ole. Kjempegodt å være i Guds hus denne dagen her. Og jeg har sagt det mange ganger at vi må ta høytidene tilbake. Vi kan ikke la Norge være et sted hvor bare folk tenker kvikklunch, appelsiner og påskekrim og alt sånt i høytiden og i påsken. Men at vi kan få lov til å ta høytiden tilbake igjen og feire virkelig det som skjedde denne dagen her. Det er vårt ansvar som kristne, og det er viktig for oss, tror jeg, å markere det og fortelle mennesker at påsken er noe mer enn ferie og fritid. Det er en feiring av det største som har skjedd i verdenshistorien. Han er oppstanden, og da sier dere... Sannelig, ja, sannelig, han er oppstanden. Han er oppstanden. Ja, han er oppstanden. Det var den måten de hilste hverandre på. Disiplene, etter at Jesus var stått opp igjen, så var det en vanlig måte å si når de treftes. Så sa de det. Han er oppstanden. Og så sa de andre, svarte dem, ja, sannelig, han er oppstanden. De hadde vært der, de hadde vært øyenvitner til det som hadde skjedd. Og det var det største de hadde opplevd i sitt liv. Og det var noe de ønsket å bekrefte gjennom hele sitt liv, at han var oppstanden. Og når Johannes møter Jesus igjen også på øya Patmos, så møter han Jesus på en annen måte, Johannes åpenbaring 1,18, hvor Jesus sier til Johannes, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Døden er brutt. Adskillelsen fra Gud er brutt. Det er gjenopprettet. Fallet er gjenopprettet. Og oppstandelsen er ikke bare en avslutning på Jesu liv, men det er det viktigste som skjedde. Og vi skal lese litt fra Paulus brev til Korinterne i dag. Skal vi lese hva Paulus sier for noe? For han ønsker å understreke hvor viktig oppstandelsen er. Og det er litt viktig for oss å forstå det også, at vi vet hva oppstandelsen er. Vi skal lese fra 1. Korinter brev 15, og så skal vi lese de 8 første versene. Og så skal vi lese fra vers 14-20. Der står det, «Dessuten, brødre, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte dere, hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro. For først av alt overga jeg dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, og så av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, og så av alle apostlene, og sist av alle så ble han sett av meg, som kan sammenlignes med et barn som er født for tidlig, sier Paulus. Så det var mange som var øyenvitner til Jesu oppstandelse. Det var ikke bare noen som hadde sett han, men det var faktisk over 500 som så han på en gang. Og da kan du ikke si at de hallusinerer, men da var det virkelig, ikke sant? Det var mange øyenvitner som så Jesus etter hans død. Og fra vers 14 så står det, «Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold, og troen deres er uten innhold. Ja, da blir vi regnet som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at han har oppreist Kristus som han ikke har oppreist. Hvis det altså er slik at de døde ikke oppstår, for hvis de døde ikke oppstår, da er ikke Kristus oppstått. Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte.
Dere fortsatt I dere synder. Da også de som sovnet inn I Kristus gått fortapt. Hvis det bare I dette livet, nei, hvis det bare I dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da vi de ynkeligste av alle mennesker, sier Paulus. Men nå Kristus oppstått fra de døde, og han blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. Så oppstandelsen faktisk det viktigste. Vi kunne hatt Jesus som en sånn en etikklærer som lærte mange bra ting og om det var god etikk og god moral og at vi skal gjøre det mot nesten vår som vi ønsker at de skal gjøre mot oss. Og så videre, så kunne han vært en god læremester. Men det hadde ikke vært nok. Hvis vi bare trodde på det, så hadde vi vært de ynkeligste alle mennesker, sier Paulus. Det nemlig ikke det det handler om. Men det handler om at nå Kristus stått opp, og det ønsker han å proklamere. Og vi vet at prester I vårt land, I Norge, sier Jakob Jervel for eksempel sa det at det ikke betydde noe for han eller for hans frelse om han fant noen knokler av Jesus I hans grav I Jerusalem. Andre teologer har sagt det samme. De tror ikke på oppstandelsen, og de tror ikke det har noe med deres frelse å gjøre. Men I dag så ønsker jeg virkelig å understreke oppstandelsens betydning og hvor viktig den for oss som mennesker. Den første dag I uken, søndagen, så går Maria Magdalena og den andre Maria og to andre kvinner. De på vei ut til Jesu grav tidlig om morgenen. Før sola står opp, kanskje før klokka 6. De tatt med seg salve. De ønsker å salve Jesu kropp. Og de går ut der og de snakker sammen og lurer på hvordan skal vi få den stein bort. Vi fire kvinner, og den steinen stor. Det de ikke visste var faktisk det at det står også to romerske vakter der, som har fått I oppdrag om å passe på den grava. For de hadde hørt rykter om at noen hadde sagt at Jesus skulle stå opp igjen. Og de tenkte at nei, nå må vi ha fått sikre oss, så ikke noen kommer og henter den, og så sier de at den har stått opp igjen, så vi får nå stå her og passe på. Og de står der gjennom hele natta, og steinen jo forseglet med romersk seil. Men så skjer det noe plutselig på morgensiden. Det kommer faktisk en engel ned. Og de vaktene de blir rett og slett slått til jorda. De blir som døde. Og engelen ruller steinen bort. Og de vaktene blir jo helt forfjamsa, ikke sant? Hva det som skjer? Og når Maria, Magdalena og Maria og de to andre damene kommer der, så jo stein borte. Og de kommer der og undrer seg, og de kikker inn I graven og ser. What? Her jo ingen. Det ligger et linkled her, og det ingen der. De andre to, de på vei inn til Jerusalem, for de har jo fått sjokk. Og de kommer og oppsøker de eldste og øverste presten og sier at vet dere hva som skjedd? En engel kom og rullet stein bort. Og vi ble bare slått til bakken. Hva skal vi gjøre? Og de hadde da en liten sånn rådslutning der og tenkte at hva gjør vi nå? Hvis folk begynner å høre dette her. Nei, vi må lage en historie. Ja. Nei, historien, dere må bare fortelle det at vi sovna på jobb. Og da vi sov, så kom faktisk da disiplene. Og de rullet bare steinen bort, og så gikk de inn, og så tok de med seg Jesu kropp, og så stakk de av mens vi sov. Når vi våkna, så var jo grava tom. Det må dere fortelle. Her skal dere få mye penger for det. Og det ble en historie som de ønsket og som de fortalte. Men det som skjedde, det var jo noe helt annet. Så når Maria de ser inn i grava, så ser de faktisk en engel sitte der inne. Så sier engelen, han ikke her. Han har stått opp. Og de blir ganske forvirret. Og de løper tilbake igjen og sier, nå må vi bare oppsøke Jesu disipler, og så må vi fortelle det som har skjedd. Her det et eller annet mystisk. Og de kommer tilbake igjen og treffer disiplene tidlig på morgenen. De hadde sikkert ikke våknet enda kanskje en gang. Og de sier at Jesus borte. Han ikke gravet, og noen sier han har stått opp igjen. Og Johannes og Peter, de blir bare helt gira, og de bare løper ut til grava. Og Johannes, som den yngste av dem, han jo den sprekeste, så han løper jo først. Og han når grava først, og han kommer dit, og så ser han inn. Og så ser han bare de der linklegger ligger der. Og så kommer Peter etterpå, og titter inn han også. Og han går faktisk inn i grava, bare for å bekrefte at det her det ingen. Og Maria Magdalena, hun kommer også, og de står der. Peter og Johannes, de går og tenker og undres på hva det som egentlig skjer. Maria står der og gråter. Så får hun se to engler som sitter der. En i hodet, og en i føttene. Og så får hun budskap igjen. Han ikke her. Han stått opp. Og så snur hun seg rundt, og så ser hun en mann som står bak seg. Og så tenker hun at det må være gartneren. Han må ha noe med dette her å gjøre. Og så sier han, det du som har tatt den? Kan ikke du fortelle meg hvor du har lagt den? Og hva gartneren sier? Det var ikke gartneren. Han sier, Maria. Bang! Så hører hun bare Jesus stemme. Og så begynner hun å gråte. Så sier hun, Rabuni, det deg? Og så sier Jesus, gå og fortell disiplene og Peter. Tenk på det, ja. Peter fikk en spesiell hilsen den dagen. Han som hadde fornektet Jesus bare noen dager før. Gå og fortell disiplene og til Peter at jeg går foran dere opp til Galilea, så skal vi møte dere der. Og Maria bare går tilbake igjen. Og så forteller hun det. At du har sett Herren. Og så de sammen der. Og plutselig så kommer Jesus inn i rommet. Så sier han, fred være med dere. Og så får de møte Jesus. Men det var to som ikke var der. De var faktisk på vei til en liten by som ligger 12 kilometer fra Jerusalem. Og de gikk nedover. De så bakkene ned til Emmaus. Og så gikk de der og pratet om det som hadde skjedd. For det var utrolig hva som hadde skjedd de siste dagene i Jerusalem. Og så kommer det en mann som går ved siden av dem. Og så spør han, det dere prater om? Har du ikke hørt det? Har du ikke hørt hva som skjedde? Og de var helt overrasket. Og så begynner han å snakke med dem. Og så begynner han å si, fortelle ifra hele skriftene. Måtte ikke Jesus dø? Liksom fortalt fra salmen og fra profeten. Og de var undret seg over den mannen som kunne så mye. Og det begynte å bli kvelden. Og de sa at nei, nå får du bli med inn og spise litt. Nå har vi gått så langt. Vi har mat. Så det nødde han faktisk til å komme og bli med inn og ta et måltid sammen. Og denne mannen, han ble med inn. Og de satt nå der og spiste og pratet og sånne ting. Så tror jeg, så tok han et brød. Kan du se for deg det? Tok han et brød. Og så delte han ut, hva var det de så da? Jeg tror de så naglegapa I hendene hans. Og plutselig så forstod de at det var jo Jesus. Jesus var der, sammen med dem. Men plutselig så ble de borte. Hva var det de gjorde? Jo, de kunne jo bare ikke la være å fortelle det. Og de hadde jo ikke mobiltelefon. Så de måtte jo gå den der lange veien oppover, oppover, opp til Jerusalem, 12 kilometer. Og der oppe så møtte de resten av gjengen. Så sa de at vi har sett han også. Han var sammen med oss, han delte brød med oss. Og det som skjer plutselig når de der alle sammen, så kommer Jesus igjen, og så sier han det akkurat det samme. Fred være med dere. Ganske fantastisk egentlig, at de som vitnet om Jesu fødsel, hvem var det? Det var gjetere. De som vitnet om Jesu oppstandelse, det var kvinner. Ingen av dem ble regnet som troverdige I en rettsak. Hverken gjetere eller kvinner. De fikk ikke lov til å vitne I retten den gangen. Og disiplene sa jo også, det faktisk når kvinnene kom tilbake, de sa at dette her løst snakk, sa de. De var litt sånn, ja, overpå. Men Jesus brukte, og Gud brukte, de som ikke hadde noen troverdighet, egentlig I den tiden som de levde I, til å være de første vitnene om Jesus. Gjetere og kvinnene. Det var de som vitnet om det store undret som hadde skjedd. En kjent kirkeleder sa, at dersom vi ikke tror på Jesu oppstandelse, da kan vi like godt la være å tro på noe av det som står I Bibelen. Men dersom vi tror på Jesu oppstandelse, hvorfor skulle vi da ikke tro på alt som står I Bibelen? Oppstandelsen avgjørende for vår tro og for vår identitet som kristne. Så oppstandelsen ikke altså bare avslutningen på en historie om Jesus. Det det mest sentrale og avgjørende budskapet om hvem vi I dag. Altså vår identitet som kristne. Paulus sier at jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og det livet jeg nå lever her på jorden, det lever jeg I troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Han identifiserte seg med Jesu død og oppstandelse. Vi skal lese noen vers til fra Romerbrevet 6. Vi kan lese fra vers 6 til vers 11 I det kapitlet. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden. For den som død rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han. Fordi vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over han. For den døden som han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men det livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere, som døde for synden, men levende for Gud, I Kristus Jesus, vår Herre. Så vi kan få lov til å identifisere oss med Jesu død og oppstandelse. Det viktig. At ikke troen bare blir en etikk eller en moral eller en læresetning for oss, men det blir noe som blir en del av oss, og vi kan få lov til å identifisere oss med det. Vi korsfestet med Kristus. Vi oppreist med han for å leve et nytt liv sammen med han. Derfor så feirer vi denne dagen her. Denne dagen da mørket ble brutt. Den dagen da Satan ble avvepnet. Døden ble brutt. Og Jesus har vunnet en evig seier. Dette vårt håp og vårt liv. Og vi kan identifisere oss med dette og leve i det. Krigen vunnet. Fienden beseiret. Derfor sier Jesus fred være med dere. Når han viste seg for sine venner. Jeg vet ikke hvor mange her som opplevde krigen her i Norge. Annen verdenskrig. Det sikkert ikke så mange. Det vel de som passert. Ja, det noen her. Og noen kanskje kan fortelle om når freden kom. Hva som skjedde. Når folk stimlet ut på gatene. Og de gledet seg. Og de heiste flagget, det norske flagget. Og de feiret freden. At fienden var beseiret. Landet var fritt. Og det noe av det samme som skjer når Jesus står opp igjen. Så krigen over. Freden kommet. Og Jesus proklamerer fred inn i ditt og mitt liv. Men det var noen mennesker den gangen som ikke hadde fått det med seg. Det var ikke mobiltelefon, og det var ikke så lett å fortelle om hva som hadde skjedd. Så jeg har hørt det at det var faktisk folk som kriget etter at freden var kommet. For de hadde ikke hørt budskapet. De hadde ikke fått med seg nyhetene. Og de lå inne i skauen, og de hadde holdt på, ikke sant? Og jeg tror kanskje det noen sånn i dag også, som ikke har hørt budskapet om at Jesus har stått opp, seieren vunnet, freden kommet, og så driver de fortsatt og kriger. Men vi vet at Satan beseiret, han avvepnet, og vi kan få lov til å identifisere oss med Jesu død og oppstandelse, og vi kan få lov til å leve et nytt liv. Akkurat som Jesus levde, fikk et herlighetslegeme, så du og jeg også nye skapninger. Født på nytt for å leve et nytt liv sammen med han. I hans kraft, som vi sang om her også tidligere i dag. Og Paulus han var litt opptatt av det han også, at det må vi forstå. Og det ikke så lett kanskje å forstå det med hodet, men kanskje vi rett og slett må forstå det med hjertet. At hjertet vårt blir opplyst, så vi kan få lov til å forstå det. Og vi kan lese de versene som Paulus sier i Efeserbrevet 1:18. Og det en bønn som Paulus ber. Han ber for de kristne, så sier han at «Og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere har, eller dere fikk ved hans kall». Og hvor rik på herlighet hans arv iblant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror, etter virksomheten av hans mektige kraft. Det var den han lot virke på Kristus, da han reiste han opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og kraft og makt og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter, og gav han til menigheten som hode over alle ting, menigheten som hans legeme, fylden av han som fyller alt i alle. Det ønsket Paulus at vi skulle forstå, at vi kunne få øyne som opplyst, og som forsto det, at vi satt inn i denne funksjonen. Og derfor sier Jesus til Johannes, frykt ikke, jeg den første og den siste. Jeg beseiret døden. Døden har ingen makt lenger. Det var en person til som ikke var til stede når dette skjedde. Og han het Thomas. Og han har fått et dårlig rykte, synes jeg. Egentlig. For han blir ofte betegnet som Thomas tvileren. Og det liksom blitt hans identitet. Han var jo den som ikke helt forstod. Men det var ikke bare det at han ikke ville høre på de andre, men han sa at dette vil jeg ikke tro på, sa han rett og slett. Hvis ikke jeg får se naglegapa og stikke handa I siden, så vil jeg ikke tro. Han var en sånn trassig litt type, kanskje. Han var, nei, dette skulle han ha noe håndfast, ikke sant, på. Han kunne ikke bare høre på hva andre sa, men han måtte selv erfare det og selv se det. Det var Thomas sin innstilling. Og så vet vi det, at noen dager etter, 8 dager etter at de andre hadde sett Jesus, så var også Thomas sammen med dem. Og så kommer Jesus inn. What? Jeg lurer på hva som slo ned I den mannen da. Jeg tror kanskje han angret litt på det han hadde sagt. Den bekjennelsen som han har gjort overfor de andre. Dette vil jeg ikke tro på. Plutselig så står Jesus der. Og så sier han igjen, fred være med dere. Krigen over dere. Nå freden kommet, og det jeg som har kommet med fred. Jeg fredsfyrsten. Og vi har hørt Kjetil ha prekt om også om velsignelsen. Om Guds fred. Okkupasjonen over. Landet fritt. Vi frie mennesker. Og så sier han til Thomas, kom hit, Thomas. Kom bort til meg. Ser du her? Kan du stikke fingeren din I naglegapa mine? Tro, Thomas. Hva det Thomas sier for noe? Det som jeg synes Thomas burde vært kjent for, ikke som tvileren, men det han sier der synes jeg så sterkt. Han sier at det min Herre og min Gud, sier han. Min Herre og min Gud, det rommer ganske mye. Da tenker han ikke bare sånn, min Herre. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr at Jesus ønsker å være Herre over hele livet ditt og mitt. Han ønsker å være Herre over tida din. Han ønsker å være Herre over økonomien din. Han ønsker å være Herre over relasjonene dine. Det jo det egentlig betyr. Min Herre og min Gud, det en overgivelse I det. Jeg ønsker at du skal være min sjef. Det du som bestemmer I mitt liv fra nå av, sier Thomas til Jesus. Og det fortelles at Thomas, han forkynte budskapet. Jeg tror han havnet I India til slutt. Han hadde møtt Jesus. Han var øyenvitne. Og det forandret livet hans. Og han ble en evangelist for Jesus, som brakte budskapet videre. Hvis dere har vært I Jerusalem, så har dere kanskje vært I Gordons Golgata. Og der, hva det som står på skiltet på innsida? Vet du det, Ole? Hæ? Der står det, han ikke her. Han oppstanden, står det der. Men ikke det litt feil? Nå har jeg rotet på et heller, skikkelig. Brillene mine. Han ikke her. Tenk om jeg hadde kommet inn her på hvert møte og sagt at Jesus ikke her. Vi vet ikke hvor han Men det som sant jo det at han her. Og han oppstanden. Jesus her. Ja. Det det vi tror. For han oppstanden så lever han I dag. Og han her. Sammen med oss. midt iblant oss, sier han at han er. Han lever midt iblant oss, og det er det vi feirer i påsken. Og derfor vi ønsker å ta påsken tilbake igjen, vi ønsker å ta høytidene tilbake igjen, for vi ønsker å proklamere det. At han er her. Han er oppstanden. Og han er her for å møte deg og meg. Han brøt dødens makt. Han gjenopprettet Adams fall. Døden har ikke lenger noen makt. Den er beseiret. Adskillelsen som død betyr fra Gud, vår far, er gjenopprettet. Relasjonen er tilbake igjen. Vår Gud, vår far i himmelen, står med utdrakte armer og åpne armer for å ta imot oss. Han ønsker fellesskap med deg og meg på grunn av Jesu død og oppstandelse. Det er fantastisk budskap som vi forkynner. Kan vi skrape sammen til litt halleluja? Amen. Det er bra. La oss proklamere det. La oss erklære dette. La oss tale det til oss selv. For troen kommer av forkynnelsen, og vi lever det vi tror. Det er vår identitet. Han er oppstanden. Sannelig, han er oppstanden. Maria endret sin identitet og ble en troende. Johannes så og trodde, står det. Peter fikk et nytt syn på den oppstandende. Og Thomas, han så naglemerkene i Jesu hender og sier, min Herre og min Gud. Hva er din og min erkjennelse? Hva er min og din bekjennelse? Hva er din og min identitet? Er det hva du kan og hva du gjør? Eller er det troen på at du er elsket av Gud, din far? Er det hans løfter til deg som gir deg din identitet og som beskriver hvem du er? Om du er tjukk eller tynn, om du er frisk eller syk, om du er fattig eller rik, det er ikke avgjørende. Men at du er elsket av Jesus, din bror, og at Gud er din far, det er avgjørende for ditt liv. Og det er på grunn av Jesu oppstandelse og seier over døden. Du er en ny skapning, oppreist med Kristus. Paulus sa, dersom Jesus ikke sto opp, er din tro uten mening. Du er den ynkeligste av alle mennesker. Men så sier Paulus, men nå har Jesus stått opp. Profeten har talt om det. Øyenvitner har sett han. Og mennesker over hele verden har møtt Jesus. Og i dag så feirer vi alle over hele verden denne begivenheten. Vi er en del av en stor kirke som feirer Jesu oppstandelse i dag. Dødens makt er brutt. Jesus har vunnet seier, og denne seieren er din og min seier. Og vi kan få lov til å leve i denne seieren. Vi er fri. Vi lever ikke under okkupasjon. Mange mennesker gjør det. De opplever at de er nedtrykt. De opplever at de er slaver. De er ikke fri. Men proklamer friheten over ditt eget liv. Ikke vær tvilende, men tro. Og si som Thomas, min Herre og min Gud. Over min tid, over min økonomi, over min kropp, over mitt liv. Herre, er du min Herre. Amen. Herre, vi ber, kom med din ånd. Åpenbar ditt ord for oss. Vi forstår, Herre, oppstandelsens mysterium og hva det betyr for den enkelte og for våre liv. Det ber vi om i Jesu navn. Kom, Hellige Ånd, og vær oss nær.
Amen.